Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 11. prosince 2019 a uplynul zhruba jeden den od včerejší brutální střelby v ostravské nemocnici. Tu událost provází tolik otazníků, či spíše prapodivných skutečností, že by nám nestačila asi ani celá hodina na ně, na ty otázky, natož na odpovědi. Nicméně nějaké informace k tomu si ještě přečteme samozřejmě z našeho tisku, respektive z toho, co vyšlo na internetu. První článek vyšel již včera večer na iDnesu a má titulek Nelegální pistole ČZ-75 za 20 000 korun a náboje za 10 korun. To je realita v České republice. Říká bývalý policejní rada útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a dodává, nechte lidem legální zbraně. Snažit se zlikvidovat legální držení zbraní je naprostý nesmysl. Rozhodl jsem se napsat tento článek v reakci na aktuální tragickou událost v Ostravě, kdy vyšinutý jedinec postřílel z nelegálně držené zbraně 6 nevinných lidí, kteří měli tu smůlu, že byli ve špatný čas na špatném místě. Takový čin je nepochybně otřesný a je bohužel realitou, že tomuto nelze v podstatě předejít. Již několik let s velkou nevolí vnímám snahu řady evropských politiků odzbrojit obyvatelstvo. Jde o slušné lidi bez kriminální minulosti, kteří museli prokázat zdravotní a odbornou způsobilost k tomu, aby mohli zbraň legálně vlastnit. Vše pozitivní je umocněno tím, že velkou řadu těchto lidí tvoří bývalí pracovníci rozličných ozbrojených složek, sportovci a myslivci, kteří si se zbraněmi rozumí více než dobře a rozhodně bych je nepodezříval z úmyslného kriminálního zneužívání zbraní, které mají v držení. Samozřejmě ojedinělý exces se stát může, ale to rozhodně není důvod plošně odzbrojit slušné lidi, kteří zbraň chtějí mít a splňují dnes platná zákonná kritéria. Snahy řady politiků a některých rádoby odborníků, kteří pod různými legendami tvrdě prosazují plošné odzbrojení občanů na našem kontinentu, jsou v lepším případě hloupé. V horším případě jde o zlý úmysl a je na místě otázka, proč se tak ve skutečnosti děje. Nejsem příznivcem laciných spikleneckých teorií, ale obavy jsou na místě, protože rozumné vysvětlení tyto snahy nemají. A dostávám se k realitě v oblasti možnosti nelegální dostupnosti zbraní v naší republice. Jde o realitu, se kterou jsem se profesně léta střetával. Výborná pistole ČZ-75 a její mutace ve velmi dobrém stavu se nechá pořídit za 20 000 korun a náboje k ní za 10 korun kus. Dráž to stojí již od dalších překupníků v řadě. Samozřejmě se dají sehnat i staré v uvozovkách klumpy všech značek a ráží i za mnohem méně, ale stav těchto zbraní je velmi nebezpečný pro nelegální držitele, což si zjevně neuvědomují. Nelegálně se dostat k ručním střelným zbraním, krátkým i dlouhým, není v naší zemi vážnější problém a částky na jejich pořízení nejsou nikterak velké. S nadsázkou lze konstatovat, že by si takto mohl pořídit nelegální zbraň doslova každý. Samozřejmě nelegální prodej a nelegální držení zbraní je trestným činem, a je to naprosto v pořádku. Nechme tedy slušným lidem možnost vlastnit a mít v držení legální zbraň a nevhánějme je do rukou organizovaného zločinu v oblasti nelegálního obchodování se zbraněmi. Zákazy nic moc neřeší a v této oblasti by určitě nic dobrého nepřinesly. Mimochodem, pokud by v Ostravě na místě byl někdo z přítomných s legálně drženou zbraní, tak obětí vraždícího vyšinutého jedince mohlo být podstatně méně. Bezpečnostní situace na celém našem kontinentu se rapidně zhoršuje a o smrtelných napadeních zcela nevinných lidí média informují prakticky každodenně. Pokud se slušní lidé nebudou moci adekvátně a legálně bránit těmto vražedným monstrům, jak si to politici zodpoví? A touto otázkou končí blog pana Pavla Opla. Je sympatické, že se objevil na iDnesu. Nevím, kolik lidí ho přečetlo, 8214 lidí ho přečetlo, tak alespoň něco. Nicméně, jak jsem již zmiňovala, celá ta událost sebou nese velkou řadu otazníků a podivností. O některých jsem hovořila již včera, respektive četla jsem články, ze kterých to vyplývalo. Zkrátka dobře, těch věcí je tam hodně. Kromě toho, co už jsme probírali včera, respektive co bylo obsahem těch článků ze včerejška, se ještě objevily informace například o tom, že ten člověk předtím, než se zastřelil, tak se zastavil za svou matkou, které se přiznal. Potom s ním hovořila policie, když měl už prostřelenou hlavu, pak byl zase oživován. Také jsem četla, ale spíš v diskuzích, přímo v článku, si nepamatuji, že by to někde bylo zmíněno, že opět nefungovaly kamery, takže záznam z té střelby není, ale policie velmi vehementně pátrá po lidech, kteří zveřejnili fotografii z místa činu. A právě teď se dívám na Seznam zprávy, kde vyšel článek s tímto titulkem. Online. Tři zastřelení, dokonce už tři, přátelé, zastřelení muži pracovali u vězeňské služby. Jeden z nich tělem chránil dceru. Muž, který útočil v ostravské nemocnici, byl stavební technik, to číst nemusíme. Tři z obětí byli pracovníci vězeňské služby. Z toho jeden opustil toto zaměstnání před 10 lety. Na tiskové konferenci to uvedl šéf vězeňské služby Petr Dohnal. Ministr vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci potvrdil, že 42letý útočník z nemocnice je mrtvý. On je ten článek už ze včerejška, přestože se tváří jako aktuální. A tady už to vidím, to, co je aktuální. Dva zastřelení byly příslušníky vězeňské služby, třetí u ní pracoval dříve. Šéf vězeňské služby Petr Dohnal potvrdil, že dvě oběti střelby byly příslušníky vězeňské služby. Třetí u ní pracoval dříve. První byl pracovníkem vazební věznice Ostrava 39 let, druhý byl zaměstnancem v Ostravě Heřmanicích a bylo mu 45 let. Jednalo se o pracovité, slušné a kamarádské příslušníky, uvedl. Dohnal s tím, že všichni byli v nemocnici v rámci volna. No vážení přátelé, umíte si to představit, že máte volno a vyrazíte do nemocnice hned na 7 hodinu ráno. Mně to tedy připadá, mně se to zdá velice divné. Vždyť ti lidé měli nárok, pokud měli nějaký problém, tak měli nárok jít přece k lékaři v rámci třeba i práce, nebo já tedy nevím, jak to mají u vězeňské služby zařízeno, ale že se takhle sešli tři zrovna na tomto místě pracovníci vězeňské služby. To jsou skutečně příběhy a náhody, u kterých tuhne krev v žilách. Ještě je zde informace, že jde už o 5. mrtvého příslušníka vězeňské služby v letošním roce. Já nechci tady, myslím si, že vy sami si dokážete udělat názor nebo klást otázky, nechci zabíhat do podrobností, ale to je tedy také velice, velice divné. No, pak zde máme toho muže, který byl mylně označen za střelce a dozvídáme se, že ten tedy omluvu přijal a víc nechce. A když se nad tím člověk zamýšlí, tak si říká, jak je možné, že tak rychle policie znala pachatele, byť tedy nejprve se zmýlila. A přitom jim ten pachatel 3 nebo 4 hodiny unikal v Ostravě, v autě. Ale o koho se jedná, věděli takřka hned, protože ho poznal nějaký jeho nadřízený. No, stát se může dozajista všechno, ale jsou to tedy záhady. A snad nejbizarnější je to přiznání pachatele svojí mámě. Jak jsem říkala, necháme toho. Toto jsou oficiální verze, kterým máme věřit. Tak nespekulujme, nicméně doufám, že otázky si v tuto chvíli, alespoň prozatím, ještě klást smíme. Ještě poslední věc, nevím, jestli jste zaznamenali. Proběhlo to na Blesku, na serveru Blesku na internetu, ale údajně tedy podle toho článku, který vyšel včera, v té ostravské nemocnici pracuje syn našeho pana prezidenta Miloše Zemana. To je také další dosti hrůzná náhoda. A o své blízké se strachoval i exministr zdravotnictví a bývalý šéf nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček. Tak se mi zdá, že skutečně se tady sešla řada okolností, které by člověk nikdy v životě nedal dohromady. Nemocnice, ve které pracuje syn pana prezidenta, kromě toho ještě blízcí exministra zdravotnictví, na místě se sejdou, aniž by se tedy psalo něco o tom, že měli problémy, ale na traumatologii se sejdou 3 bývalí pracovníci, tedy 1 bývalý a 2 stávající pracovníci vězeňské služby. Navíc ještě na Moravskoslezském deníku vyšla informace od jakéhosi kolegy, toho Ctirada V., že ho nepoznal na fotce, ale jeho nadřízený ho poznal, a tak bychom mohli pokračovat, jak už jsem naznačila, ještě poměrně dlouho. Tak nebudeme pro jistotu konspirovat, protože toto se děje u nás v České republice a nikoli v nějakém divokém americkém filmu, který to tedy velmi silně připomíná. Teď se podíváme na Milion chvilek a předem se omlouvám, protože titulek tohoto článku mě rozesmál, přestože to k smíchu vůbec není, ale nedá se nic dělat, ty věci jdou natolik do absurdna, že člověk se tomu někdy musí až smát, možná i proto, aby byl schopen si vůbec zachovat ještě duševní zdraví. Na Seznamu dnes psali: demisi, podle zaplněného Václaváku má Babiše nahradit, a teď si nejdřív tipněte, vážení přátelé, kdo? No, nikdo jiný než slovutný a od pohledu udatný a od pohledu též velmi bystrý a odvážný pan Petříček. Jméno současného ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka demonstrující v úterý nejčastěji zmiňovali jako potenciálního předsedu vlády, kdyby Andrej Babiš rezignoval. Seznam ve své anketě oslovil 111 účastníků akce. Co odpověděli? Odstup Babiši a demisi, demisi, skandoval 10 000 dav na Václavském náměstí v úterý večer. Výzva k odstoupení premiéra Andreje Babiše byla jednou ze tří klíčových požadavků, které formulovali organizátoři akce z Milionu chvilek pro demokracii, a slovo demise se poté, co se lidé rozešli z Václavského náměstí, nejčastěji objevovalo křídou napsané po ulicích. Kdo by měl ale nahradit premiéra čelícího trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo a následkům auditu Evropské komise? Reportéři Seznamu, taktéž udatní to lidé, tedy to tu nepíšou, to říkám já, se přímo na místě snažili anketou zjistit, kdo by podle účastníků demonstrace byl vhodný potenciální nástupce na premiérský post ze současné vládní koalice. Ze 111 anketních rozhovorů vyšlo najevo, že lidé nejčastěji nechtějí nikoho z hnutí ANO, nepřipadá podle nich v úvahu ani žádný z ministrů. Tak reagovalo 39 oslovených. Tam jsou vybraní lidé panem premiérem, řešením jsou volby. To snad není pravda. Tak ANO má stále více preferencí, ty preference jim rostou a tyto ovečky, já nevím, jak jinak je nazvat slušně, řeknou, že řešením jsou volby. No, řešením by byly volby, ovšem opět pouze pro Andreje Babiše. Nějaké jméno by mě asi napadlo, ale stejně by za ty nitky tahal pan premiér, takže by to bylo jen na oko. Myslí si Ondřej, který žije v Praze, ale původně pochází z Kopřivnice. To jsou ti Pražáci, rozumíte? Ondřej původně z Kopřivnice. Pokud už demonstranti jmenovali konkrétního politika z vládní koalice, který by jim na postu premiéra vyhovoval, nejčastěji zmiňovali Tomáše Petříčka, ministra zahraničních věcí z ČSSD. S ním by bylo spokojeno 30 oslovených lidí. Naproti tomu jeho stranickou kolegyni a ministryně práce a sociálních věcí Janu Maláčovou vybrali za premiérku dva demonstranti a předsedu ČSSD Jana Hamáčka jmenovali další dva oslovení. Z toho jeden váhal, jestli by se spíše nepřiklonil k Tomáši Petříčkovi, a jeden člověk zmiňoval i ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Tak nevím, jak na vás, vážení přátelé, ale na mě to dělá dojem, že ti lidé nemohli v paměti vylovit vůbec žádné jméno nějaké ministerské, jinými slovy, že vlastně ani kloudně nevědí, koho máme ve vládě a že byli tou otázkou zaskočeni a jediný, kdo je napadl, byl Petříček. Na současném ministrovi zahraničních věcí účastníci demonstrace na Václavském náměstí oceňují, že drží slovo a zatím kolem něj nejsou žádné větší aféry. Dokáže se postavit Zemanovi a jako jediný ten úřad zastává dobře. Myslí si například 24-letý Adam z Písku. Na adresu Tomáše Petříčka padaly i umírněnější a chladnější názory. Při nejhorším poznamenal ke jménu ministra zahraničí muž z východních Čech. Další demonstrant pak rovnou řekl, že ho nikdo na post premiéra nenapadá. I ten Petříček by jen plnil rozkazy, poznamenal mladý muž z Prahy. Z ankety vyplynulo, že Tomáš Petříček by se líbil zejména demonstrantům, kteří se sami označili nejčastěji za voliče TOP 09 nebo Pirátů. No to je opravdu legrace. Já mám z toho skutečně dojem, že nebyli schopní žádné jiné jméno vylovit z paměti ti naši demonstranti. Velká skupina oslovených demonstrantů vlastně neví, kdo by měl vládnout po případné demisi Andreje Babiše. Takto reagovalo 25 lidí. Někteří přitom souhlasili s tím, že by novým premiérem měl být někdo z ANO, protože hnutí vyhrálo volby. Zatímco vicepremiéry, ministryni financí Alenu Schillerovou a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka nezmiňoval nikdo z oslovených, dokonce k ním zaujímali negativní postoj, na demonstraci přesto zazněly dva hlasy, které by si dokázaly konkrétního člena hnutí ANO představit jako premiéra. Prvním je Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví. Je jediný slušný z ANO, ostatní nestojí ani za řeč, řekla Šárka z Prahy, které je 79 let. Další postarší žena pak zmínila poslance Patrika Nachera. Docela se divím, že tento článek na Seznam, na serveru Seznamu pověsili, protože ten je tedy velice vypovídající a nikoli ve prospěch demonstrujících. No a teď ještě třetí událost, která hýbe již delší dobu naším politickým spektrem nebo naším politickým životem, politickou sférou. Zastupitelstvo Řeporyjí schválilo jednomyslně pomník SSákům. Starosta ODS odmítl referendum. Občané se bouří, že jedná proti jejich vůli. Jednání o Vlasovcích proběhlo v domě, který patřil oběti holokaustu. Schváleno jednomyslně. Pozorovatelům schůze v Řeporyjích na téma pomníku nacistickým Vlasovcům mohlo připadat, že ji řídí vyšinutý extrémista. Starosta Novotný před plným sálem asi 100 lidí drmolil tak, že mu takřka nebylo rozumět. Nad hlavami přítomných se vznášel přízrak svastiky. Jeden z občanů v rámci diskuze před hlasováním uvedl, že by se pomníky měly stavět osobnostem, které nejsou kontroverzní, a navrhl, aby bylo na téma nacistického pomníku uspořádáno referendum. Tento návrh odměnili přítomní nadšeným potleskem. Starosta Novotný nicméně referendum okamžitě odmítl s tím, že dostal ve volbách mandát. Jiná občanka namítla: pane starosto, je skandální, že tady odmítáte referendum. Před volbami jste vy ani nikdo z ODS o žádném pomníku Vlasovcům nemluvil, tak se tady neohánějte tím, že máte mandát. Strana ODS, za níž kandidoval Novotný, získala ve volbách v Řeporyjích v roce 2018 třetinu voličských hlasů a překvapivě se dostala k moci. Bývalý bulvární novinář a provokatér Pavel Novotný byl zvolen spíše jako sranda kandidát, jako místní brebentící klaun. Občané při diskuzi o pomníku nacistickým vlasovcům, kteří byli součástí struktury Waffen-SS, připomněli, že během volební kampaně nebylo v programu ODS o uctívání nacismu ani slovo. Další občanka uvedla, že se zasedání koná v domě, který původně patřil ženě, která byla obětí holokaustu, když ji němečtí nacisté zavraždili v koncentračním táboře. V Řeporyjích nepadl jediný vlasovec. Starosta během debaty před hlasováním sdělil novou informaci, že se v Řeporyjích za pražského povstání v květnu 1945 nebojovalo. Přímo v Řeporyjích tak nepadl jediný nacista. Veškerá zásluha vlasovců o osud Řeporyjí byla ta, že v obci jednou přespali. Význam Řeporyjí v pražském povstání je ten, že zde Vlasovův velitel údajně vydal 6. května rozkaz pomoci Praze útočit na prchající Němce. Z příspěvků občanů vyplynula zajímavá skutečnost, že je extrémistický starosta v jiných kauzách urážel a ponižoval, například v kauze místního sokola, který prý podle starosty míří do pekel. Starosta si na jednání přivedl svého historika, který podrobně vysvětlil, že role nacistických vlasovců byla při osvobozování Prahy významná. Prý jich padlo asi 300. Na to občané namítali, že vlasovci zradili dvakrát, nejprve Stalina, pak Hitlera a na konci války jednali tak, aby si zachránili kůži. Úloha vlasovců při pražském povstání tedy je, zřejmě záměrně, vytržena z kontextu. Vlasovci za války byli a dosud jsou považováni za absolutní odpad, a to nejen Rudou armádou, ale i armádou USA, která je po konci války odmítla přijmout do zajetí a hnala je zpět do rukou Sovětů. Podtitulek: Kdo řídí Magora? Není jasné, zda jde o individuální provokaci starosty Novotného, který je dlouhodobým kuřákem marihuany a jeho vnímání reality může být změněno, nebo o širší plán. V poslední době sílí tlak na přepisování historie, množí se výpady proti nezvratnému faktu, kterým je osvobození Prahy Rudou armádou, před kterou se Němci začali pakovat po Hitlerově sebevraždě. Evropská unie vydala směrnici, podle které má na zahájení druhé světové války stejný podíl nacistické Německo a Sovětský svaz. Evropská unie současně členské státy vyzvala, aby tuto propagandu zkreslující historii šířili ve školách. Druhá světová válka, kterou rozpoutalo nacistické Německo pod vedením Adolfa Hitlera, byla z 62 miliony obětí dosud největším, nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Za války přišlo o život 23 milionů Sovětů, jiné zdroje zase uvádějí jiná čísla, 7 milionů Němců, 5 milionů Poláků a také 365 tisíc Čechoslováků. Mnoho z nich bylo umučeno v koncentračních táborech. Jen na okraj, za války přišlo o život v uvozovkách pouhých 418 tisíc Američanů. Historii změnit nelze, její výklad ano. Národ, který popře svou historii, bude nucen si ji prožít znovu. Článek vyšel včera na serveru Argumenty a fakta a ta závěrečná věta byla velmi varovná. Jinak je na tom pikantní, že zatímco na Ukrajině se začíná doufejme blízkat na lepší časy a je jasné, že banderismu už pšenka nepokvete, tak k nám ty procesy teprve dorazily, ty procesy fašizace a nacifikace naší země, tak jak jsme o tom mnohokrát hovořili, že k nám vždycky ty procesy přicházejí se zpožděním, tak teď dochází k takové paradoxní situaci. Jinak, když si dáme všechny ty věci dohromady, tak vidíme, že probíhá skutečně velice tuhý boj všude ve světě mezi těmi dvěma stranami, zejména mezi globalisty nebo globálním prediktorem, který nechce zničit planetu, a mezi státními elitami USA. Naštěstí do toho velmi důrazně promluvili skuteční vlastenci, především z Ruska, proto se ty procesy ubírají jinudy, než jak bylo plánováno. Nicméně teď se mi zdá, že je ten boj strašně tvrdý a mluvili jsme o tom už mnohokrát, že chcípající kobyla nejvíc kope, ale zdá se, že teď tedy alespoň u nás kope daleko nejsilněji, co kdy kopala. A obě dvě ty strany, ať globální elity nebo globální prediktor, anebo americké státní elity, jsou, jak je vidět z těch akcí, které ze zákulisí nejen podporují, ale přímo je řídí, tak jsou jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jsou to brutální nelidé, jinak se to nedá nazvat. No a zatím se dějí další nepříjemné věci. Ruský plyn z Ukrajiny zřejmě nepřiteče. Stát chystá krizový scénář. Tato zpráva se dnes objevila na serveru pravda.sk. Plynová krize, tedy přerušení dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu na Slovensko, podobně jako v lednu 2009, je pravděpodobná. Uvedl to po středečním jednání vládního kabinetu šéf ministerstva hospodářství Slovenské republiky Peter Žiga. Je to víc pravděpodobné než ne. Koncem roku 2019 totiž expiruje kontrakt mezi Ruskem a Ukrajinou, který byl desetiletý a vznikl za předcházející plynové krize v roce 2009, přiblížil ministr hospodářství Slovenské republiky. Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky se na situaci podle Žigy připravuje. V pondělí 16. prosince budeme mít setkání i s kompetentními institucemi, tedy se slovenským plynárenským průmyslem, se společností SPP Distribuce, jakož i se společností Nafta týkající se zásobníků plynu. Bude to u nás na ministerstvu hospodářství, oznámil. I na základě setkání tzv. Normandské čtyřky to podle Žigových slov nevypadá, že by se jednání pohla k tomu, aby byly úspěšně uzavřeny, nebo tedy ta jednání, aby byla úspěšně uzavřena a aby se kontrakt s ohledem na dodávky plynu buď obnovil nebo prodloužil. V této chvíli to tedy vnímám tak, že jsme spíš blíž ke krizi, tedy k tomu, že Rusové zastaví plyn přes Ukrajinu a my budeme muset použít všechna ta opatření, na kterých jsme 10 let pracovali. Budeme muset zabezpečit dodávky plynu pro slovenské domácnosti a pro slovenské podniky, dodal Žiga. Podtitulek: Máme jiné trasy. O plynové krizi z roku 2009 je podle současného vedení ministerstva hospodářství Slovensko připravené na případné zastavení nebo omezení dodávek plynu tak, aby byl zabezpečen plyn pro odběratele na Slovensku. Síť dodávek plynu je diverzifikovaná, přičemž umíme dovážet plyn i jinými trasami, respektive z jiných částí Evropy, uvedl přednedávnem pro agenturu SITA mluvčí ministra hospodářství Maroš Stano. V oblasti energetické bezpečnosti je tedy podle rezortu hospodářství Slovensko na krizové situace připravené neporovnatelně lépe než před 10 lety. Dodávka zemního plynu pro slovenské odběratele bude i v případě vypuknutí plynové krize zabezpečená hlavně na základě smluv jednotlivých dodavatelů plynu působících na Slovensku. V případě vypuknutí plynové krize se můžeme podle ministerstva spolehnout i na zásoby plynu v podzemních zásobnících, které provozují firmy Nafta, Pozagaz a SPP Storage. Jejich celková kapacita je 4,66 miliardy metrů kubických. Podtitulek pomůže reverzní tok. Slovensko se může spolehnout už i na více nových plynovodních propojení s okolními zeměmi, které před 10 lety chyběly. V rámci propojení slovenské a české přepravní sítě vykonaly přepravní společnosti technická opatření, která umožní reverzní tok plynu z České republiky na Slovensko. Denně se může tímto reverzem přepravit 67 milionů metrů kubických plynu. Reverzní tok plynu může Slovensko využít i z Rakouska. Kapacita tohoto plynovodního propojení je 23 milionů kubíků denně. V případě mimořádných nouzových situací by bylo možné využít i funkční propojení na úrovni distribučních sítí Kydze Petržalka. Od roku 2015 je v provozu i plynovod mezi Slovenskem a Maďarskem. Tímto plynovodem by mohlo na naše, tedy na slovenské území, denně proudit 5 milionů metrů kubických plynu. Na Slovensku je v současnosti více než 1,5 milionu odběratelů plynu ve všech spotřebitelských segmentech. Nejvýznamnějším dodavatelem plynu je společnost Slovenský plynárenský priemysel AS. Dodávku zemního plynu má zabezpečenou na základě dlouhodobé smlouvy s ruskou společností Gazprom Export. Uvedenou smlouvu firmy podepsaly v listopadu 2008 s platností od 1. ledna 2009 na období 20 let. Podtitulek Jednání Moskvy a Kyjeva pokračují. Prezidenti Ruska a Ukrajiny po dobu mírových jednání v Paříži diskutovali i o nové smlouvě o dodávkách plynu, ale dohody se jim nepodařilo dosáhnout. Informovala o tom v úterý ruská vláda. Zatím nemůžeme říct, že se našlo řešení tohoto problému, vyjádřil se před novináři mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že obě země se dohodly na pokračování jednání o této problematice. První a zatím jediná plynová krize zasáhla Slovensko v lednu 2009. Úplné zastavení dodávek zemního plynu na Slovensko z Ruska přes Ukrajinu trvalo zhruba 2 týdny. Redukce zásobování byla důsledkem dlouhodobého sporu mezi Kyjevem a Moskvou týkajícího se cen plynu. U nás se prozatím, pokud jsem viděla, žádná taková otázka neřeší. No tak uvidíme, jaký to bude mít vývoj, ale myslím si, že snad tedy Ukrajina přijde k rozumu, že bude upozorněna i jinými, kdo stojí o ruský plyn přes Ukrajinu, zatím ještě jako například Německem. Uvidíme, necháme se překvapit, ale ta situace se skutečně začíná měnit. Včera na iDNESu vyšel tento článek USA nás tlačí do války, zbratřeme se s Ruskem, otočil Zelenského oligarcha. Washington chce válčit proti Rusku do posledního Ukrajince a ani za to Kyjevu nezaplatí. Ten se má proto s Moskvou udobřit v novém Varšavském paktu, to je v uvozovkách. Řekl to ukrajinský miliardář Igor Kolomojský, který je šedou eminencí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a dříve financoval boj proti proruským separatistům na východě Ukrajiny. Ve válce na východě Ukrajiny zahynulo za posledních 5 let přes 13 tisíc lidí. Prozápadní vláda v Kyjevě i NATO viní Rusko z podpory separatistů. Moskva to popírá. Netají nicméně svou nelibost nad zbližováním Ukrajiny s Evropskou unií a NATO. Kolomojský sehrál klíčovou úlohu v odražení separatistů v roce 2014. Na vytvoření a vyzbrojení své vlastní armády dal miliony dolarů. Sám se stal gubernátorem Dněpropetrovské oblasti u frontové linie. Svým židovským původem pomáhal znevěrohodnit kremelskou propagandu, která spojovala prozápadní ukrajinské politiky s neonacismem. Nyní Kolomojský obrátil v nezvykle otevřeném rozhovoru s americkým deníkem The New York Times, s nímž hovořil ve svých kancelářích v Kyjevě. Tak jako tak jsou silnější, musíme zlepšit naše vztahy, řekl o Rusku. Lidé chtějí mít dobrý život, nechtějí válčit a vy, Amerika, nás tlačíte do války a ani nám na ni nedáváte peníze, dodal. Zřejmě tím narážel na zadržení americké vojenské pomoci Ukrajině ve výši 250 milionů dolarů. Média v srpnu oznámila, že šéf Bílého domu Donald Trump nechce pomoc uvolnit. O Kyjev se podle něj měly postarat evropské země. Následně média přišla s tím, že Trump pomoc podmínil protislužbou, která by mu usnadnila znovu zvolení. Kyjev měl prohlásit, že vyšetřuje syna Trumpova možného vyzivatele Joea Bidena. V září USA pomoc uvolnili. To už skandál nabíral na obrátkách a americký kongres začal Trumpa vyšetřovat. Toto řízení běží dodnes a může teoreticky vyústit až v prezidentovo odvolání. Podtitulek: Peníze pomohou zapomenout prolitou krev. Podle Kolomojského se stalo jasným, že EU ani NATO nikdy Ukrajinu nepřijmou. Kyjev se s tím má prý smířit a nesnažit se o členství v západních strukturách. Tím spíš, že se v Moskvě nabízí alternativní partner. Nemá smysl ztrácet čas s prázdnými řečmi se Západem, zatímco Rusko by nás rádo vzalo do nového Varšavského paktu, prohlásil. Tedy ten člověk také hovoří, jako kdyby přišel o rozum. Tak on nejprve bojuje proti Rusku vehementně a najednou má takovéto řeči. Samozřejmě je to na objednávku, pokud vůbec hovoří Kolomojský, jak se několikrát zmiňoval nebo naznačoval Valerij Pjakin, že má značné pochybnosti o tom, jestli je vůbec Kolomojský naživu, protože dnes se dá sfalšovat prakticky cokoliv, jakýkoliv projev. Kreml usiluje o utužení svazků s postsovětskými zeměmi, o oživení bývalé Varšavské smlouvy, ale oficiálně nehovoří. Kolomojský tak možná sousloví použil obrazně. Vyloučit nicméně nelze ani variantu, že má nějaké informace ze zákulisí. Kolomojský americkým novinářům vmetl, že Washington zneužívá Ukrajinu ve snaze oslabit svého geopolitického rivala Rusko. Válka proti Rusku do posledního Ukrajince udeřil. Kolomojský věří, že společenské jizvy ze střetu na východě Ukrajiny lze rychle zahojit. Dejme tomu 5-10 let a krev bude zapomenuta, tvrdí. Objektivně popisuji, co vidím a kam věci směřují, doplnil. Kromě údajně malé finanční pomoci vyčetl Západu i to, že nedostatečně otevřel své trhy pro ukrajinský vývoz. Dodal, že zlepšení vztahů s Ruskem je nezbytné pro ekonomické přežití Ukrajiny. Oni si snad myslí, že totálně vyšťavenou a vyrabovanou Ukrajinu teď hodí Rusku na krk. No ona se vrátí do ruského společenství, nebo jak to nazvat. Nicméně rozhodně to nebude za podmínek, které si diktuje Západ. Kolomojský pohrozil, že Ukrajina může ruskými financemi nahradit půjčky se Západem ovládaného Mezinárodního měnového fondu. Vezmeme od Rusů 100 miliard dolarů. Myslím, že by nám je dnes rádi dali, uvedl. Jaký je nejrychlejší způsob, jak vyřešit problémy a obnovit vztah? Pouze peníze míní. Podtitulek: Nejsem monstrum, ale mohu se jim stát. New York Times upozornil, že oligarchův veletoč může mít velmi osobní důvod. Kolomojský deníku sdělil, že se domnívá, že jeho obchodní aktivity vyšetřuje americká FBI. Mezinárodní měnový fond zároveň tlačí na Kyjev, aby prováděl protikorupční a další opatření, která ohrožují leckdy pochybné ukrajinské podnikatele. V roce 2016 za Zelenské předchůdce Petra Porošenka Ukrajina zestátnila a sanovala Kolomojského banku Private Bank. Kolomojský údajně zpronevěřil její peníze, což popírá. V roce 2017 nicméně utekl do Švýcarska a Izraele a do vlasti se vrátil až letos po vítězství Zelenského. Ten se ve své bývalé profesi komika proslavil na Kolomojského televizi. Kolomojský se snaží znovu dostat Private Bank nebo Privat Bank pod kontrolu, čemuž Západ nepřeje. Mezinárodní měnový fond údajně zadržuje finance pro Ukrajinu částečně kvůli obavám, že Zelenský nedělá dost, aby získal zpět prostředky, z jejichž krádeže z Private Bank je Kolomojský viněn, napsal New York Times. List zdůraznil, že ať už ho motivuje cokoliv, Kolomojského geopolitický obrat je nutné brát vážně. Na Ukrajině totiž platí za nejmocnějšího zákulisního hráče s velkým vlivem na Zelenského. Oligarcha tuto svou charakteristiku odmítá, varoval ale, že si ji může osvojit. Když si vezmu brýle a podívám se na sebe očima zbytku světa, vidím sebe jako monstrum, loutkovodiče, pána Zelenského, někoho, kdo vytváří apokalyptické plány, řekl. Mohu z toho začít dělat skutečnost, doplnil. Tak k tomu bych akorát řekla sám siloutka, pokud si vůbec ještě naživu. A ještě dočteme poslední odstavec. Zelenský pokračuje ve snaze o zbližování se Západem, oproti Porošenkovi je ale k Rusku otevřenější. Koncem října nabídl schůzku šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi, a to bez přítomnosti západních politiků. Prozradil to bývalý kazašský prezident Nursultán Nazarbájev, který prostředkuje mezi Kyjevem a Moskvou. To je tedy obrat prostředkuje. No dobře, rozumíme, co tím chtěli říci, takže to tak necháme. V této souvislosti je zajímavá i následující informace. Ruského miliardáře srazilo v Anglii při venčení psa auto. Článek vyšel na Novinkách 9. prosince. Při autonehodě v Británii zemřel minulý týden ruský miliardář Dmitrij Obretěcký. Podle britské policie utrpěl 49-letý muž smrtelné zranění při srážce tří vozidel v obci Oxshott v hrabství Surrey v jeho východní Anglii. Policie oznámila, že hledá svědky nehody, ke které došlo, když podnikatel venčil psa, který také nepřežil. Bulvární média přitom spekulují o záhadné smrti ruského miliardáře. Připomněla, že v posledních letech řada ruských emigrantů zahynula za podivných okolností. Přítel podnikatele Pavel Borovkov řekl, že nevylučuje, že Obretěcký byl sražen záměrně. Podtitulek série podivných úmrtí. Jedná se o nejnovější z řady záhadných úmrtí prominentních Rusů v oblasti v posledních letech. Poté, co Badri Patarkačišvili, nebo jak, zemřel v panství poblíž Letterhead v roce 2008, Alexander Peripiličný zemřel poblíž Weybridge v roce 2012 a Boris Berezovský zemřel poblíž Ascotu v roce 2013. Na rozdíl od těchto případů není známo, že by Obretecký vyjádřil jakoukoliv opozici vůči ruskému vůdci Vladimíru Putinovi. Experti v regionu tvrdí, že oligarchové, kteří v Putinově Rusku neuvěřitelně zbohatnou, mají často tichý souhlas prezidenta. Podtitulek Realitní magnát. Podle něj muž, který pocházel z ruského Volgogradu, žil posledních 8 let v Londýně a obchodoval s nemovitostmi a měl velký politický vliv. Ruský podnikatel bydlel v Hamiltonově domě nemovitosti v hodnotě 6 milionů liber v luxusní oblasti Oxshott. Zprávy z obreteckého rodného města Volgograd ukazují, že obchodoval s Dmitrijem Tocikem, který je v současné době za mřížemi v Rusku poté, co byl loni vydán z Běloruska. A o co tady jde? Jde o to, že tito vlastizrádci, kteří si nahrabou peníze a myslí si, že si je potom budou užívat v Londýně a jinde, tak se se zlou potáží, protože ten, kdo je použil, se jich také zbaví a nejlépe jim jejich majetek zabaví. No a toto zřejmě byl další případ tohoto druhu. A pan Kolomojský možná pochopil, jak se s takovýmito lidmi jedná, anebo možná, jak naznačuje Valerij Pjakin, za Kolomojského se vydává někdo jiný. Uvidíme, jak se to všechno vyvine. A teď ještě jeden článek ze včerejška. Bude to Srebrenica. Putin varoval před rizikem genocidy na Donbasu. Ruský prezident Vladimír Putin vyjádřil pochybnosti o tom, jak bude ukrajinský vůdce Volodymyr Zelenský jednat s nacionalisty, pokud bude hranice uzavřena vojsky. Prohlásil to v rámci setkání se členy Rady prezidenta Ruské federace pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv. Na setkání se členy dotyčné rady ruský lídr poznamenal, že o tomto tématu diskutoval o den dříve na summitu Normandské čtyřky v Paříži. Putin varoval před tím, že v tomto případě na Donbasu může dojít k událostem podobným jako v bosenské Srebrenici. Pokud jste si toho všimli, včera jsem o tom také hovořil. Ukrajinská strana vždy pokládá podmínku. Dejte nám příležitost uzavřít hranici vojenskými jednotkami. No, představuji si, že by mohla začít Srebrenica. Viděli jsme, jak prezident Zelenský vedl diskuzi s nacionalisty. Je jasné, kdo je tam silnější a co se tam stane a kdo je povede. Tito nacionalisté, když vstoupí na tato území bez záruky. To je jeden z problémů, samozřejmě, který má politickou povahu, poznamenal Putin. Dříve 10. prosince ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov prohlásil, že Kyjev a Moskva by mohly dosáhnout kompromisu v otázce předávání kontroly nad hranicí na Donbasu. Podle něj kontrolu hranic nemusí zpočátku provádět pohraniční jednotky, ale ukrajinská policie spolu se zástupci územních společenství. Podle odhadů bylo ve Srebrenici v červenci 1995 v důsledku operace armády bosenských Srbů v čele s generálem Radkem Mladičem zabito asi 8 tisíc muslimů. Obléhání tohoto města a následné popravy mužské populace se staly jednou z nejkrvavějších epizod války v Bosně a Hercegovině, která probíhala v letech 1992 až 1995. Mezinárodní soud pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodní soudní dvůr OSN klasifikovali tyto události jako genocidu. Podtitulek Na tragédie se nezapomíná. Na tomto setkání se Putin věnoval smutným událostem v Beslanu. Ruský prezident uvedl, že tato tragédie se stala jeho osobní bolestí po celý jeho život a slíbil, že zváží otázku další podpory těm, kteří to potřebují. Na zasedání Rady pro lidská práva byla vznesena otázka o nedostatku psychologické pomoci obětem tragédie. Zmínili jste Beslan, já jsem si to poznamenal, určitě se tím budu zabývat. Je to taková bolest a moje osobní bolest, stejně jako celé země. Na celý život, řekl Putin na zasedání Rady pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv. Ráno 1. září 2004 došlo ve škole číslo 1 v Beslanu k teroristickému útoku, při kterém bylo zabito 334 lidí, včetně 318 rukojmích, z nichž 186 byly děti. Teroristé odvezli do školní tělocvičny více než 1000 rukojmí. Lidé byli násilně drženi ve škole po dobu 3 dnů, aniž by jim dali vodu a jídlo. Vážení přátelé, nepříznivých, nepříjemných zpráv je ještě mnoho, ale náš čas je omezený. Ráda bych také přišla zase s něčím příjemnějším, s něčím, co nám otevírá cestu do budoucnosti. Nám to v tuto chvíli tak vůbec nepřipadá, protože to, co se děje v naší zemičce, je opravdu velice, velice smutné až tragické. Nejstrašnější je samozřejmě Ostrava, ale všechny ty události, které se s tím prolínají nebo které začaly dříve, jako je pomník maršála Koněva v Vlasovci v Řeporyjích. Další útoky na Benešovy dekrety, milion chvilek samozřejmě takzvaně pro demokracii. To všechno nám dělá vrásky na čele, ale vytrvejme, já jsem přesvědčená o tom, že se nám to podaří ustát, nebo alespoň v to celým srdcem doufám, a až ta situace se dostane z nejhoršího, až budou americké státní elity s konečnou platností poraženy, no tak potom bude zase nový den a budeme moci začít přemýšlet, co udělat pro to, abychom nemuseli zůstat podknutou globálních elit, které nejsou o nic méně zvířecké než americké státní elity, ovšem jsou alespoň natolik rozumné ty globální elity, respektive globální prediktor, že nechce zničit planetu Zem, tak abychom se dostali spod jejich řízení a mohli začít budovat skutečně lidskou a spravedlivou společnost. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Beta a přeji vám krásný večer.